9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pričamo o brojnim aktuelnostima iz oblasti informacijnih tehnologija, o digitalnom minimalizmu, o privatnosti komunikacije, o predominaciji korporacije i pojedinaca, Bitcoinu, o tome što se desilo nakon ulaganja Ilona Maska i tvita kojim je oborio, po znacima navoda, Bitcoin. Preporučit ćemo vam i neke zanimljive internet adrese, razgovarati o veštačkoj inteligenciji i globalnom kretanju domena u 2020. godini, kao i o tome kako Facebook pokušava da nam pomogne da pročitamo sadržaj pre nego što ga podelimo na društvenim mrežama. Pričat ćemo još o brojnim drugim temama, ali da ih sada ne navedemo sve, a i gotovo sam sigurna da nećemo uspeti svima da kažemo ono što smo planirali. Dobro jutro želim Vojislavu Rodiću, našem današnjem gostu, IT konsultantu. Dobro jutro, hvala što ste došli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
E sada, odakle da krenemo? Ja sam predložila dok smo se spremali za razgovor da to možda bude ova knjiga Tiranija velikih ili visokih tehnologija Josha Hawleya, američkog senatora, ali možda vi imate neku drugu ideju.
Možemo i od toga. On je američki senator koji je napisao knjigu o onome što on zove, a i mnogi bi se složili, Tiranija velikih tehnoloških firmi. Pa je i sam delom iskusio tiraniju, jer je imao prvo ugovor sa Simon & Schusterom, izdavačem, pa je taj ugovor raskinut posle dešavanja 6. januara na Kapitolu, gde se Simon & Schuster jednostavno ogradio od njega kao republikanskog senatora, iako on nije imao nikakvu ulogu u tim dešavanjima. Knjiga je izašla pre dve nedelje i tu on opisuje svoje susrete sa velikim, na primjer sa Mark Zuckerbergom, osnivačem i direktorom Facebooka, još dok je bio senator u svojoj državi. Vrlo plastično, vrlo neposredno i u suštini vrlo brzo dođe do suštine. Znači, mnogo toga se zamera Facebooku sa tačke gledišta privatnosti, način na koji dolazi do naših podataka. Kad kažem podaci, uvek naglašavam, ne radi se tu samo o vašim adresi elektronske pošte, broju mobilnog telefona, još par takvih manje više statičkih podataka, nego u suštini o svemu onome što čini vaše ponašanje, a to je svaka aktivnost, uključujući i pasivnu, uključujući i gledanje. Čak i da ništa niste lajkovali, ali nešto ste pročitali, a nešto ste samo onako scrollovali, sve to čini vaš zaokružen, možemo da kažemo, digitalni identitet, ali u stvari vaš pravi identitet, vaše želje, vaša usmerenja, opredeljenja. I šta je to što se prodaje? Ne ono što bi neki pomislili, spiskovi email adresa, pa ćemo mi sada pošaljemo nekoliko stotine hiljada mailova, što baš nije tako lako uraditi, a da ne upadete u problem, gde ćemo da reklamiramo naš najnoviji detox program, na primjer. Nego se radi o tome da i Facebook i ostali vlasnici takozvanih društvenih mreža, i uvek kažem takozvanih, prodaju prognozu oglašivačima o tome šta ćete vi uraditi u nekom budućem trenutku. Da li ćete prihvatiti neki proizvod, neku uslugu? Da li ćete glasati za ovu ili za onu partiju? Da li ćete, i kada ćete, na primjer, ono što je najvažnije svima, kada ćete potrošiti pare za šta? Da li ste od onih što će u novembru da uplate letovanje sljedeće godine ili ste od onih koji koriste last minute opcije. I jedno i drugo je bitno za kupce, da znaju opet kako da profilišu svoje
kako
usluge.
Da vam priđu.
Kako da vam priđu najbolje. Naravno, to je ono što je na prvom nivou i to je ono što Šošana, sad smo još malo divergirali od knjige, ali Šošana Zubov, profesor koji to naziva i napisao knjigu koja je sad konačno izašla pre par nedelja kod nas u prevodu, Surveillance Capitalism, odnosno kapitalizam nadzora. Da je praktično ona obrazlaže svoju tezu da je kapitalizam došao u jednu novu fazu u kojoj više nisu toliko one nekadašnje suprotnosti vlasnici sredstava za proizvodnju i vlasnici rada, to je ono što smo mi učili u školama 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Sada se situacija promenila, sada su s jedne strane oni koji imaju sredstva za obradu vaših podataka. Masovnu obradu, veoma tačnu obradu, koja im daje prognoze vaših budućeg ponašanja, a ja bih rekao ono, dokle ona došla, očekujem da će sljedeća knjiga da bude ne surveillance capitalism, nego control capitalism. Znači, čemu sve to nadziranje? Tek tako da bi se zadovoljila komšijska znatiželja. Šta je ko kuvao, da li sarmu ili punjene paprike i da li je nekome zagoreo ručak? Ne, nego kontrola. Do sad ispitujemo šta biste vi hteli, a već smo počeli da vam sugerišemo da bi vi u stvari hteli ono što mi imamo.
Da.
Zašto bi se mi trudili da ugađamo svakome, no kad sada postoje sredstva koje omogućavaju da ogroman broj ljudi, ne sve, ali samo one koji su non stop na društvenim mrežama, a to je danas veliki broj, da im sugerišemo blago, neprimetno, tako da uopšte ne osete, da bi bilo najbolje da kupe ovo ili ono, da glasaju za ovog ili za onoga, da odu da vide ovu predstavu, a ne neku drugu, i tako dalje, i tako dalje. Drugim rečima, da ceo naš život bude uokviren instrukcijama koje dobijamo na način koji je takav da vi toga niste svesni. Znači, to nije više, to nisu naređenja, gde će, posebno kod nas je to isto, to odmah krene inat, e baš neću. Ne, ovde vas ubeđuju da je upravo ovo najbolje za vas i to na način na koji vi ne možete odmah lako da primetite, dok god se neko ne poduhvati tako obimnog posla i onda analizira, razloži kako se to radi. Analizirajući postupke koje vi svakodnevno obavljate i za koje smatrate da su jednostavno potpuno naivne i nevine aktivnosti kojima vi najčešće popunjavate slobodno vreme. Na koji se ispostavili da je cijelo vaše slobodno vreme popunjeno aktivnostima koje su pasivne i koje u suštini uništavaju vaš društveni život onaka kako je bio, a zamena, kad neko kaže pa da li nama je ovo sada društveni život, ne, nije. A zašto nije? Između ostalog, time se sada bave i psiholozi i psihijatri koji uočavaju sve veći broj psiholoških problema, naročito kod mladih, koji se jasno mogu pripisati uticaju uopšte internet tehnologija, odnosno servisa na njima zasnovanih i vremena koje se provodi, a koje kad potrošite to vreme, ne možete da ga vratite.
I da se
vratimo na knjigu i na sastanak Josh Hawley-a pre nekog godina sa Zuckerbergom, gde on kao senator iz svoje države traži, a bavio se, upravo je rešio da se bavi tim pitanjima uticaja društvenih mreža na sve aspekte života. Pa je prvo Zuckerberg rekao, dobro, dođite na sastanak kod nas u firmu. On je rekao, ne, dođite vi kod mene kući. Pa su se na kraju našli ipak u Senatu. Zuckerberg sa svojim saradnicima, naravno sve su to
advokati
i to oni najbolji, da ne kažem najskuplji. I u početku je razgovor bio pomirljiv, gde i Zuckerberg rekao, znate, mi smo, ovo su nove tehnologije, i za nas je ovde puno novoga, mi eksperimentišamo, pa sagledavamo kakvi će sve biti efekti, moguće je da su neki negativni i tako dalje. Međutim, razgovor je poprimio sasvim drugi ton, kada je senator Hawley onda rekao, a što se vi ne biste demonopolizovali, jer sve ove kompanije koje ste kupili, kao što je primjer Instagram, kao što je WhatsApp, znači niste ih vi razvijali, nego ste kupovali. a šta vi kažete da vi sad to lepo da se odreknete toga, pa da zadržite onaj svoj osnovni biznis, tu je razgovor poprimio sasvim, znači dirnuje u pare. Međutim, ono što je mnogo zanimljivije, u decembru prošle godine je pokrenuta tužba, državni tužilac New Yorka Letitia James je to javno obznanila na konferenciji, 48 država, znači tu su se već političke razlike izbrisale. Imate one države koje su više republikanske, neke više demokratski orijentisane, oko ovoga su se saglasili, 48 od 50 država, pokrenut je antimonopolski postupak protiv Facebooka. Pritom, ono što je, na primjer, meni bilo zanimljivo, nema tu priče o privatnosti, o tome kako smo mi koji smo korisnici ili potrošači istovremeno i roba, nego su išli putem koji je verovatno pravno sigurniji, a to je da je Facebook stvari kočio konkurenciju. Da je poslovanje bilo protiv konkurencije, da je gušio konkurenciju. Ili tako što je otkupivao firme, ili tako što bi na razne druge načine ih bukvalno istiskivao iz posla, a to su već stvari koje su u razvijenom kapitalizmu dobro poznate, još od doba železnica sa kraja 19. veka, pa preko komunikacije u 20. veku, čemu smo i mi i bi prisustvovali, bili učesnici negde od 80. godina do kraja 20. veka, kada je krenulo, tada je bilo na redu demonopolizacija velikih komunikacionih firmi, za koje se pregovorilo da su prirodni monopoli. Znači, kad neko počne da se ubeđuje da je ama baš sve prirodni monopol, tu onda treba da zastanete i da dobro razmislite.
Možda u ovom uvodnom delu, Vojo, dobro da se onda, da povežemo ovo sa pričom o dominaciji, pa ne moramo čak reći više ni korporacija, već dominaciji pojedinaca u ovom jednom u svetu koji nas okružuje.
Možemo da kažemo korporacije, jer uglavnom oni nisu 100% vlasnici svojih firmi, ima tu i drugih velikih ulagača, ali su oni ti koji se pojavljuju u javnosti. Znači, vlasnik, većinski vlasnik, direktor Amazona, Facebooka, Googla.
Ponovo, Bezos, ponovo Twittera. Najbogatiji čovjek na svetu, Musk sa jednim tweetom oborio Bitcoin, mislim.
Dobro, Musk je jednim potezom ove godine i uticao na povećanje vrednosti Bitcoina, kako u februaru je njegova firma kupila Bitcoin u vrednosti od 1.500.000.000, što je izazvalo ogromnu potražnju i skok cene Bitcoina do 60.000 dolara. A pre nekoliko godina, pre dve godine, on, na primjer, svi su se očuđavali kad je stigao do 1.400-1.500, pa se onda opet srozao na par stotina dolara. Znači, tu treba biti jako oprezan. Mnogi me sad pitaju, da li je sad pravi trenutak da se ulažu u Bitcoin?
Ja pa evo kažem, da vas i mi pitamo.
Pravi trenutak je bio pre 8 godina, kad je to moglo da se dobije igranjem u igricama ili rudarenjem. Šta znači rudarenje? Bitcoin je, neću da kažem, valuta, ali mnogi ga koriste kao valutu, mada neke zemlje ga opet tretiraju kao vlasništvo i tako ga oporezuju. On nastaje u procesu transakcija. Ja vama pošaljem 0,003 bitcoina da kupim od vas šta god, neki uređaj ili kilo jagoda. Da bi se ta transakcija obradila, ne postoji centralni server ni u jednoj banci, ni u jednoj narodnoj banci, nego svi oni, a sad se radi o stotina miliona računara širom sveta, učestvuju u obradi te transakcije. Sve je javno, znači glavna knjiga sa transakcijama je javna, ali nisu javni podaci ko je kome. Znači, vidjet će se da je korisnik sa šifrom tom i tom uputio toliko i toliko bitcoina drugom korisniku, pa može čak i da se analizira, što je jako bitno za one koji se bave kriminalnim aktivnostima, pa misle da je sve sakriveno u Bitcoinu. Za razliku od novčanica, kad vi sad platite novčanicama 5.000, pa dobijete kusur 4.500, pa onda s time dalje kupujete po pijaci, ko će sad da uđe u trag svim tim novčanicama, osim ako nisu obeležene. Čim ste dobili onaj prvi kusur, to već nisu bile obeležene. Ko će dalje da kontroliše šta ste vi kupili? Kod Bitcoina se tačno zna svaki delić koji se posle delio, odakle je potekao. Jedino se ne zna ko su bili učesnici. Ali do toga može da se dođe indirektno. Znači, vi mislite, ja sad imam Bitcoin, to je potpuno anonimno, sad ću ja da kupim nešto i ima sve više onih sasvim uobičajenih servisa koji prodaju robu i usluge za bitcoine, pa će onda da se vidi, na primjer, da iako ste vi došli do dela bitcoina koji je nastao u nekoj sumnjivoj ili ilegalnoj transakciji ili, na primjer, u, kao otkup, svi oni koji ransomware napade, sad je napadnut irski bonetski sistem, pre par nedelja naftovod na istočnoj obali Amerike, otkupnine se plaćaju u bitcoinima, ali ti, kad se ti bitcoini dalje upotrebljavaju, na prvi pogled sve je anonimno i kao da nema traga, u stvari ima traga i na kraju ćete doći do nekog koji je naručio neki električni uređaj ili knjigu kod Amazona i platio bitcoinom ili namešte kod firme koja prima isto bitcoine i na kraju ćete vidjeti koja je adresa kome je isporučena. Onda će se pojaviti policija sa tog kraja pa će krenuti da vidimo odakle vama ovo što ste platili. Odakle vam to? Jer potiče kao delić onog prvog bitcoina ili dela bitcoina koji je upotrebljen u kriminalnoj aktivnosti. Prema tome, nisu tu stvari onako kako se prikazuju na prvi pogled. Zato svakako nemojte se upuštati u kriminalne aktivnosti na netu. Teško da ćete na kraju se izvući. Mada, kao što vidimo, nestašice goriva u Americi, koje su bile nesatljive pre posljednjih par nedelja, su bile posljedica napada, sajber napada na naftovod. A priča se, sve je nepotvrđeno, ali priča se da je na kraju otkupljen, da su podaci otkupljeni, odnosno ukinuta blokada za iznos od oko 5 miliona dolara koji je plaćen bitcoinima. I bitcoin zbog toga ima tu negativnu konotaciju da je u stvari sredstvo za kriminalne aktivnosti i terorističke aktivnosti za takve vrste plaćanja.
Ali naravno da nije.
Ne mora da bude, naravno. Ali je njima baš zgodno. E, kad je Elon Musk to uradio u februaru, znači na takav način kupovinom ogromne količine i investicijom milijardu i po dolara, onda je par nedelja uradio nešto drugo, rekao je, i tad je on rekao da će Tesla da prima bitcoine za prodaju svojih automobila. Nije prošlo ni dva meseca, a on je onda rekao da prestaje da prima i bitcoine. Zašto? E, iz etičkih razloga. Naime, sve to rudarenje, a to više pre 10 godina ste mogli da stavite laptop ili desktop da stoji non stop uključen u ćošku vašeg stana i da za par godina imate par stotina bitcoina, što je tada vredalo par puta po 10 dolara, a 10 godina kasnije niko nije mogao pretpostaviti da će biti skoro 1000 puta više. Sve to troši suviše struje. Znači, neke od računica pokazuju da ukupno bitcoin transakcije u svetu, kada saberemo sve te razuđene računare, troše koliko Argentina za struju. I onda je on rekao, mi ne želimo, to znači da ta tehnologija, iako digitalna, je u stvari jako prljava. Naravno, to se on nije upuštao u to, a kako se proizvodi ta struja. Nije isto da li je proizvodite iz lignita ili iz sunčeve energije, vetroenergije, nuklearne energije, postoje način, to se nije upuštao. Već ta njegova odluka je odmah izazvala pad bitcoina na 40.000. Prema tome, vrlo su velike oscilacije. To kod uobičajenih valuta uglavnom ne vidite. Ali blockchain tehnologija na kojoj je zasnovan Bitcoin, to je u stvari ono što će sigurno preživjeti.
Nastavit ćemo nakon muzike. We'll be right back. 9:23, slušate Radio Beograd 2, sa nama uživo Vojislav Rodić, IT konsultant. Pretresali smo, da tako kažem, neke teme iz oblasti IT-a u prvom delu emisije. Nastavit ćemo sada sa time pričom o digitalnom minimalizmu. To je nešto čime se bavite u poslednje vreme, pa da krenemo od toga šta je zapravo digitalni minimalizam.
Digitalni minimalizam to je izraz koji je skovao Cal Newport, i to je naziv njegove knjige iz 2019. godine, koja je opet naziv, svojevrsni nastavak njegove knjige Deep Work ili koncentrisani rad iz 2016. usredsređeni rad, tako bih rekao. Poenta je kako, znate, kad pričamo o zavisnosti od tehnologija, a svi smo manje više zavisni, neki su baš do te mere da moraju da se javljaju i odgovarajućim doktorima, čime se već bave i psihijatri kod nas, naročito kod dece, kod mlađih, ali uglavnom slegnemo ramenima. Pa jeste, eto, svi tako radi. Svi, čim imaju slobodan trenutak, pognu glavu i listaju mailove, poruke, statuse, tweetove i tako dalje. I onda kad neko kaže ovo je jako loše, moramo da se oslobodimo od toga, prva nervozna reakcija je, pa šta hoćeš, hoćeš da sedimo oko ognjišta i da slušamo gusle i da se potpuno isključimo iz sveta. Naravno da ne, i upravo to ono na čemu Cal Newport insistira. Naravno da nećemo da bacimo sve ono dobro što je u tehnologiji. Pogledajte naročito u prošloj godini. Ne moram da idem kod lekara da bi mi samo obnovio terapiju, nego se javim centru, kažem broj kartona, zakažem kod lekara, pozovem telefonom, molim vas da mi obnovite i za sljedeći 3 mjeseca obnovljena terapija. Ili mnogi državni, mnogi dokumenti koje vadimo od države, više ne moramo mi da idemo od ministarstva do ministarstva, da prikupljamo neke papire i tako dalje, nego sve to završavamo i broj tih usluga se jako povećao, naročito prošle godine. To je proces koji traje već duže vreme, sad je naročito ubrzan. Sve je to dobro. Jel biste se odrekli toga? Ne. A onda šta raditi? Suština pristupa Cal Newporta je kako da mi koristimo, da iskoristimo ono najbolje iz svih ovih novih tehnologija, a da ne upadnemo u zamku zavisnosti koja nam se namerno postavlja. E tu je ono, i to on kaže, nemojte da mislite da je dovoljno reći, kao kad pušaču kažete ajde da manje pušiš, ili alkoholiču ajde da manje piješ. On klimne glavom, izađe i zapali cigaretu, i uzme čašicu kao i do sada. I osjeća se malo bolje, jer je eto, imao je neku pozitivnu senzaciju, u stvari neće ništa konkretno uraditi. Digitalni minimalizam kreće sa, znači ne sa tako tim opštim savjetima, gde ćemo svi da nastavimo kako smo radili ranije, nego je predložio metodu i imao je eksperiment sa par hiljada korisnika, gde prvih 30 dana krene odvikavanje, praktično prekidanje skoro svih servisa. Što to znači? To znači da nećete poslovni e-mail da ugasite i da ostanete bez posla zato što hoćete da se oslobodite obsesivnog scrollovanja po Instagramu, Twitteru, Facebooku i ostalim servisima koji vam ama baš ni na kakav način nisu povezani sa vašim osnovnim poslom, nego ćete prvo odlučiti šta su vam osnovni servisi koje zaista morate da koristite. Da, plaćaću račune tako što ću telefon da snimim QR kod, neću ići u red u banku ili u poštu. To ću da zadržim. A za ovo ostalo, jedan po jedan servis ću da analiziram, a da li mi stvarno treba. A ako mi treba, na primjer zbog posla, hoću da budem u toku, ili hoću da budem u vezi sa rodbinom i prijateljima, koji su razbacani, a to je kod nas čest slučaj, po celom svetu, i umjesto da mi šalju a i ne mogu da pošalju 200 megabajta slika sa letovanja, nego će postaviti na Facebook, ok, s njima ću da budem u vezi. Neću sa svima. Notifikacije. To je ono što vrlo često, kada instaliramo neku aplikaciju, a preporuka je, aj prvo dobro razmisli, jel ti stvarno treba? Jel ti stvarno treba 15 novinskih servisa? Jesi novinar? Pa nisam. Pa hoću da budem obavešten. Jel stvarno misliš da si obavešten ako ćeš u roku od nekoliko minuta da dobiješ 10 notifikacija sa manje više istom vesti o tome da je bila eksplozija ili erupcija vulkana na drugoj kraju sveta i to će da te prekine i dekoncentriše u tvom poslu koji radiš ovog trenutka. Pa verovatno nije. Znači, ja bih čak rekao, još su gore notifikacije nego same aplikacije. Ponekad instaliram aplikaciju neke aviokompanije, jer sam čekao nekog da dođe na aerodrom, pa hoću da vidim tačno kako se kreće avion. Kad će taj ili neko drugi ponovo da koristi tu kompaniju? Pa možda sledeće godine. Da sad zanemarimo ovu godinu, prošlu sveopšteg zatvaranja i tekuću. A da li ću, da li moram da imam notifikacije te kompanije za onda za svaku sitnicu? I za svaki led i za svaku njihovu novu uslugu? Pa ne moram. Onda isključujem notifikacije. I tu je sada vrlo zanimljivo, sad opet malo digresiramo, ali ovo što se desilo sa najnovijim verzijama operativnih sistema iOS 14.5, gde je Apple uveo mogućnosti proširene kontrole od strane korisnika, gde vi možete da kažete za svaku aplikaciju da li želite notifikacije, da li ne želite uopšte, da li želite po određenim kriterijima. Znači, veoma je to suzio, što ga je u stvari dovelo u sukob sa Facebookom, koji opet koristi ne samo ono što je na Facebooku, i to sam primetio kad sam updateo iPad, pa je prvi Facebook se pobunio i krenuo sa litanijom o tome kako bi ja trebalo da pomažem male biznise, jer oni do posla dolaze tako preko reklama koje se plasiraju na Facebooku, a da bi te reklame bile u odgovarajućem kontekstu, da bi mene zanimalo, onda bi ja morao da odobrim sve moguće notifikacije i sad njihova praćenja i koje su fotografije na mom telefonu i kako se, pa posebno kako se krećem, na što sam bio tvrda srca, jer rekao je sad više ne. Za početak ne, a posle ću možda da dozvolim.
Samo da vas ovde prekinem kratko. Rekli ste da je to nama na izvestan način nametnuto. Samo malo to dodatno objasnite.
To znači da su svi ti servisi razvijani sa osnovnim ciljem da izazovu kod vas zavisnost, odnosno oni to ne kažu tako, nego da vas nateraju, da vas privole da što više vremena provodite na tim servisima, jer ćete vidjeti tim više reklama, pa ćete možda i da kliknete neku, pa ćete dodate kod nekog drugog gde ćete konačno da potrošite vaš novac i time da odaberete i time da opravdate ulaganje tog drugog u reklamu.
Ali to znači, se nikako ne odnosi samo na mlade i na decu, da ne budemo nepravedni. To se odnosi
apsolutno na sve. Na sve koji koriste. I ono što Carl Newport kaže na početku svoje knjige, imajte na umu da ćete se vrlo teško izboriti. Jer se borite, u stvari pokušavate kao pojedinac, da se borite protiv sistema u kome su stotine miliona dolara uloženo u najbolje stručnike sa jednim osnovnim zadatkom kako da vas privuku da ostanete na njihovom servisu što duže. I sve ono, čak i kad se ništa ne dešava i niko od vaših prijatelja ništa nije postavio, a onda to svi vidimo svaki dan, ovo vam je bila najgledanija fotografija pre 8 godina. Da li hoćete ponovo da je podelite? I onda svi raznežite i podelite. Onda neko krene, onda neko nešto odgovori. Tako je i u svim drugim aplikacijama. YouTube i ostali servisi, ali posebno YouTube, uvek vam nudi nešto što tražili da vidite, a onda vam on ponudi nešto zašta pretpostavlja na osnovu vašeg ranijeg ponašanja da bi moglo da vas zanima. I tako da vi umesto što ste hteli da vidite neki intervju koji traje 15 minuta, provedete sat i po. Pa pazi, vidi, ovo nisam znao i ovo je možda zanimljivo i vreme samo istekne. A vreme koje potrošite ne možete da vratite. Neke druge stvari možete, čak i zdravlje možete da se povratite kad izgubite kondiciju pa da ponovo uđete. Vreme potrošeno ne možete da vratite.
Pa šta da radimo? Sad to moram da vas pitam u ovom drugom delu razgovora pa da zaokružimo. Šta da radimo?
Pa ja sam nadam da će knjiga tada izađe u prevodu i da krenete sa skupom preporuka kako da izvršite račišćavanje svog digitalnog stola. Kao što je dobro da vaš sto, da li ste zaposleni, da li ste radnik u fabrici, pa kako vam je uređenje oko vaše mašine, da su razbaceni. Pogledajte kad dođete kod nekih majstora u radionicu, sav alat je složen na zidu, pa uzimaju ono što im treba, kad završe, vrate ga. A negde su sve razbacene gomile alata, ključeva, i stalno se traži, stalno nedostaje, sve je tu, a ne znate gde je. Ili džak kome je sto pretrpan papirima, olkama, stripovima, svim mogućim igračkicama, ili službenik kome isto tako kad dođete i kad vidite sto od sinoć ili juče popodne, zatrpan papirima, beleškama, naletnicama, to već krene odmah da vas iscrpljuje. Preporuka je, na engleskom je to digital declutter, znači raščišćavanje vašeg digitalnog okruženja. Ne trebaju vam sve aplikacije, a pogotovo vam ne trebaju sve notifikacije. To je ključ. I kada to krenete jedno po jedno da izbacujete, ali tako što ćete prvo napraviti veliki rez.
Tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka. Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom. Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, U slavu kraljice,
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja, Jalda, Noć za opuštaj, Lepši svet, Sune, Sune, Dečak za sve, Roka, Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas. CD u prodaji.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9.41 minut, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama ovog jutra Vojislav Rodić, IT konsultant. Naravno, Vojo, moramo da pomenemo i domene. Dakle, kako stvari stoje kada je reč o globalnom kretanju domena, koje tu nek imamo zanimljive priče da ispričamo?
U 2020. je pandemija najviše uticala na domene, posle prvobitnog šoka, onda u februaru, martu, aprilu, kako u kojoj zemlji, svi koji su mogli, sva preduzeća, svi pravni subjekti, ako i do tad nisu bili prisutni na internetu, su shvatili da im je jedini način da prežive, da aktiviraju neku od svojih aktivnosti online. To ste imali ovde zatvorena pijaca, a na pijaci okačeni oglasi, pogledajte, naručite ovde kod ovoga, pa email adresa ili profil na nekoj društvenoj mreži, ili čak i svoj domen i svoja prezentacija. U tom kontekstu, na nekom svetskom nivou, ukupni porast je bio negde između 4,6 do nekih 6%, da li nacionalni domeni, da li internacionalni. Naročito u razvijenom svetu, gde već postoji određeno zasićenje, znači kogod je hteo i mogao, već ima svoj domen, svoj website, svoje prisustvo. To je bio odličan uspeh. U prethodnim godinama porast od 1,5-2% je bilo nešto što mi su svi morali da se zadovolje. A onda sam ja primetio Laos, nacionalni domen Laosa, .la, koji u 2020. povećao broj registrovanih domena za 341%. I sad prvo pomislite da li se radi o eksploziji digitalnog rodoljublja Laošana, koji se registrovao lične domene, ili o ekonomskoj ekspanziji i eksplozije ekonomske aktivnosti tamo, a onda vidite da je u stvari, kao i mnogi drugi nacionalni domeni, i Laos je otvoren za registrante spolja, i naš nacionalni domeni RS i SRB, svako može da registruje, mogu i strana i fizički i pravno lica. E pa domen.la je postao jako zanimljiv u Los Angelesu. I sad vidite, već nekoliko godina postoje domeni, to su oni novi domeni, kao što je .berlin, .london, .moskov, .moskva ćirilicom i slično. .Los Angeles malo je dugačko i drugo svi govore LA. .LA. A možemo da registrujemo, Laos dozvoljava strane registrante i onda je u stvari taj porast broja registrovanih domena u nacionalnom domenu Laosa posljedica interesovanja najvjerojatnije privrednih subjekata iz Los Angelesa. Znači, ima dosta tih primjera. Najčešće, ja bih da registrujem kom domen ime već zauzeto, ovo šta ću registruj.co. Isto podsjeća da je to neki company, a to je u stvari nacionalni domen Kolumbije. I oni su jedan od nacionalnih domena koji su napravili eksploziju registracije u svom nacionalnom domenu. Ili, nama najbliži primjer, Crna Gora, .me, preko milion registrovanih domena. Šta mislite, od čega su, ja mislim, negde 90, preko 95% su stranci, koji najčešće, nemoj pojma, kad biste pitali, a koja je to zemlja, taj tvoj domen, oni bi vas pogodili začunju, rekli, pa ne, to je mi, naš engleski, I, me. Pa, šta god da stavite ispred, potuši od love me, buy me, take me, šta god, sve zvuči jako, jako privlačno. I tako je Crna Gora stigla do preko milion domena. A njihovih ima nekoliko desetine hiljada građana i poslovnih entiteta iz Crne Gore. Prema tome, mnogi nacionalni registri su krenuli na taj način da povećavaju prihode i broj registrovanih domena, ali ovo sa Laosom je izuzetak kako zbog ekstremnog porasta u jednoj godini od 341%, tako i zbog toga što je to, eto, Los Angeles je našao nišu, jer Los Angeles ne može da registruje .la, to već pripada Laosu, i ne može da registruje sa dva slovna znaka, to je rezervisano za sada i nadamo se za još 200 godina, isključivo za nacionalne domene. Los Angeles imaju oni para, ne bi to njima bio problem, par stotinja dolara za aplikaciju i da dobiju, ali to je malo dugačko, nije tako zgodno, a svi govore LA. Znači, samo se treba setiti, i to je istovremeno znak i za nacionalne domene, kako da se sete, kako da povećaju svoje prisustvo, .tv, prva asocijacija su TV stanice. To je u stvari država Tuvalu, ostrovska država u Pacifiku, koja od tih prihoda je imalo dovoljno sredstava da imaju svoje prisustvo u Ujedinjenim nacijama. Ili, ovo nisam siguran kako se izgovara, NIU, piše se N-I-U-E, isto ostrovska državica u Pacifiku, pripada Novom Zelandu, ali ima svoju nezavisnu upravu, i oni su svoj domen .nu prosto iznajmili jednom Amerikancu, koji je opet taj domen nudio u skandinavskim zemljama. Zašto? Zato što tamo nu znači sada. A ima još jedno značenje u francuskom, to nećemo na nacionalnoj frekvenciji. I onda su oni sad rešili, ipak mi hoćemo ovo nazad, ovo je naše, i trenutno u toku postupak redelegacije domena.nu kod ICANN-a. I ima jedan jedini novi nacionalni domen, to je relativno retko, se pojavlju Južni Sudan, southsudan.ss, što je kod svih izazvalo, naročito kod Evropljana, određene negativne konotacije, ali samo to su imali realno izbor, doslovni znak.
Ovo je zaista zanimljiva tema. Verujem da bi našim slušalcima bilo zanimljivo da jednu emisiju posvetim upravo ovoj priči o domenima, koja je zaista izuzetno zanimljiva. Ali ostalo nam je još 5-6 minuta. Dogovorili smo se da ću vas zamoliti da nam preporučite kako vi birate sadržaje koje pratite na internetu. Jasno je koja su vaša interesovanja, naravno oblast IT, ali nikako samo to.
Biram tako što sam prvo smanjio, a idem ka potpunoj eliminaciji vesti, nego čitam analize. Znači, za bilo šta drugo, želim da budem obavešten, ali ne želim da me svakih 15 sekundi mi iskače notifikacija sa nekom najnovijom vesti. Posle se možda ispostavi da je neproverena i tako dalje. Ne, sačekam nedeljno. I onda ono gde sam uložio trud da odaberem one autore, ne medije, nego autore koje pratim. Zašto ne medije? Odrastao sam u vreme kada su se određeni mediji smatrali apsolutnim etalonom objektivnosti, svetski mediji. toga sam se izlečio 99. Kad sam ja bio na licu mesta, pa gledao kako oni javljaju onome što ja vidim svojim očima. I još mu ubeđuju, nemoj da veruješ svojim lažnim očima, a veruj našoj obradi onoga što se dešava kod tebe. E sad, šta biva sa autorima? Naprimer, Glenn Greenwald, novinar iz Brazila, postaje svetski slavan, onaj intervju sa Snowdenom u Hong Kongu, kada je Snowden bežao, još nije bio stigao u Rusiju, i to je objavljeno u Guardianu. I Glenn Greenwald, inače, vrlo analitičan novinar, bez dlake na jeziku, uslovno govoreći nekih levih opredeljenja, maltene svi su politički obojeni, ali on je zaista svoju objektivnost dokazao više puta kritikujući nemilice pojave, a ne toliko pojedince. I on je osnovao svoj medij Intercept, osamostavio se sve vremeno, i onda je u oktobru prošle godine, u jeku američke predizborne kampanje, izbori su bili u novembru, njegov urednički tim, njega cenzurisao i rekao, ne možeš da objaviš ovaj članak zato što imaš negativne ocene
o jednom od kandidata.
Na što je on dao ostavku. Sad razmišljate malo o tome, neko ovdješnji medijski vlasnici, razmišljate kako to izgleda. Osnuješ medij i onda te u jednom trenutku tvoj urednički tim cenzuriše. I to još cenzuriše, ne zato što si nešto rekao nekorektno, ti si siguran da je sve to što si napisao tačno, ali su oni usvojili neku svoju politiku i pogled na svet. I praktično ti izbacili. I onda, šta je on krenuo? Da li je osnovao novi medij? Ne. Otišao je na servis koji se zove Substack, piše se substack.com, i nije jedini, imate i Medium, još puno takvih, gde su autori u direktnom kontaktu sa publikom. Znači, nema uredničkog tima, nema on šta kome da polože račune. Ja sam o njemu već imam jako pozitivno mišljenje. Čim sam vidio šta je uradio, otišao sam, pa sam onda na tom mediju našao još nekoliko autora za koje smatram da ih vredi pratiti. Znači, moja generalna neki od tih autora, neki od tekstova se plaćaju, neki ne. Preplate su obično kreću od $5 mesečno. Smatra se da mnogi plaćaju preplatu ne toliko zbog kvaliteta tekstova. Zbog kvaliteta teksta trošim vreme, svoje vreme. A $5 sam spreman da platim da bi pomogao takvog nezavisnog autora, koji će onda stvarno da daje jednu smirenu, koliko je moguće, objektivnu sliku o događajima kojima piše. Znači, moja preporuka je, nemojte da pratite medije, nemojte da ne pitate, a koji je najbolji medij. Nažalost, svi su mahom ofarbani najčešće stavovima svog vlasnika. Nego pratite autore. A onda ćete primetiti kako se autori vrlo često sele iz medija u medij i na kraju dođu, i ono što ja prognoziram, veliki napredak ovakvih platformi. Znači, Substack nije medijum, on nema redakciju. To je platforma na kojoj nezavisni autori, književnici, novinari, istraživači objavljaju svoje tekstove.
Dobro, hvala vam lepo. Uglavnom ste pomenuli strane medije. Možda ja dam priliku da pohvalite i nas, zato što znam da pratite Radio Beograd 2.
Dobro, ja se budim uz Radio Beograd 2, to me budi ujutro. I tu isto tačno imam emisije koje, ako propustim, tu bih, na primjer, pohvalio, to je onaj dobar aspekt internet tehnologija. Neke emisije su zaista u terminima u kojim ja nikako ne mogu da ih slušam, znači će biti poslovnih obaveza, ali ih posle oslušam u trenucima relaksacije kod kuće ili u putu u kolima, onda slušam na stranu što downloadujem, pa slažem tačno neke od vaših emisija, i to je ono što ja smatram konzumiranjem medijama, obogaćivanjem, gde ja imam pravi doživljaj, estetski, saznajni, kulturni, u našem smislu reči. I imam neke sad, neću ovdje da izdajem pored vaše emisije, još neke koje obavezno pratim.
Hvala lepo, hvala i na ovim lepim rečima. Hvala na današnjem razgovoru Vojislavu Rodiću, IT konsultantu. Pričali smo zaista o brojnim temama i aktuelnostima iz oblasti informacionih tehnologija. Hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu i samo bih rekao, samo smo načeli sve ove teme.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.